Historie a souvislosti. Podcast Muzea paměti 20. století připravil Pavel Hlavatý. Muzeum vydalo další číslo svojí ročenky. Historika Petra Blaška jsem se zeptal, proč právě ročenka.
Hlavní důvod, proč vydáváme časopis, je snaha oslovit veřejnost. Odráží se to na podobě, kterou ročenka má. Je to taková popularizační revue, která obsahuje nejenom řadu článků, ale je také vybavena velmi četnými obrázky, fotografiemi, které ilustrují ty texty. Snažíme se informovat v tomto časopise nejenom o své vlastní činnosti, je tam celá řada takových textů, ve kterých se ohlížíme za našimi akcemi, festivalem dokumentárních filmů, různými debatami, ale také třeba našimi vzdělávacími akcemi. Ale chceme také připomenout, jaké nové sbírkové předměty jsme získali. Informujeme tam také o připravované rekonstrukci domu Páža, kde bude naše sídlo. Ta už začala, ta rekonstrukce, a v časopise čtenáři mají také vizualizace, jak bude vypadat celý ten objekt. Ty vizualizace připravila architektonická kancelář IXA pod vedením docenta Tomáše Hradečného. V časopise nechybí samozřejmě také odborné články. Máme tam článek, který se zabývá rozdělením Kypru. Je to takové trošku téma, které se zdá být vzdálené, ale nutno říct, že vlastně ukazuje, že rozdělení Československa, kterému se věnujeme primárně, mohlo vypadat také úplně jinak. Kolegové, kteří napsali tady ten článek, se zabývají také československou stopou v událostech ze 70. let, kdy se Kypr rozdělal na řeckou a tureckou část. Máme tam také rozhovor s Petrem Pidhartem, který byl připraven pro výstavu o Pavlu Tigridovi.
A právě z tohoto rozhovoru si poslechněte kratičkou ukázku. Petr Pidhart vypráví o své spolupráci s exilovým časopisem Svědectví. Za těch 65 let, co píšu, jsem v žádném periodiku doma ani v cizině nepublikoval tolik stránek jako v Tigridově Svědectví. Například jsem tam publikoval rozsáhlý text o Chartě. Ten jsem, myslím z obavy, podepisoval pod pseudonymem Sládeček, ale pak, už po podpisu Charty, jsem neměl co ztratit a podepisoval jsem to vlastním jménem. A Tigrid otiskoval pasáže i celé kapitoly z naší knihy Češi v dějinách nové doby. Tak jsme se na dálku zkamarádili do té míry, že když jsem pak něco nutně potřeboval, například léky, které tady nebyly k dostání, Pavel mi je posílal naprosto velkoryse. Ale vraťme se k ročence Muzea paměti 20. století.
Naší ambicí je, aby ta ročenka obsahovala odborné texty. Na stranu druhou pro nás je důležitá popularizace. My nejsme klasický vědecký ústav, jsme muzeum, které by se mělo zabývat zejména vzdělávacími akcemi, které jsou zaměřené na školy, na veřejnost. A i z toho důvodu pro nás ta popularizační forma je asi příhodnější a zatím máme na ní dobrý ohlas. Je to třetí ročník, vždycky se ohlížíme za tím rokem, takže to, co vlastně v té ročence je primární, jsou texty, které reflektují činnost muzea v roce 2023 a ta periodicita je tedy roční.
Jaké další důležité texty ročenka obsahuje?
Rád bych upozornil na ukázku z knihy, kterou připravujeme s kolegou Miroslavem Bodráškou o Zbyňku Fischerovi a státní bezpečnosti. Bude to velmi rozsáhlá publikace, která bude mít možná až někde tisíci stránkám. Tady jsme vybrali jednu takovou pasáž, která se zabývá rokem 1987, kdy v Chartě 77 a v dalších opozičních prostředích se vedla poměrně živá diskuze, jestli začít demonstrovat, jestli být do ulic, o tom, jakým způsobem více oslovovat veřejnost. A Zbyněk Fischer, který v té době byl spolupracovníkem státní bezpečnosti, tehdy v kategorii důvěrník, tak se podílel na takových rozkladných akcích, které Státní bezpečnost proti chartě 77 připravila. Publikujeme tam takový úvod tady k tomu tématu, který napsal Miroslav Odrážka a několik dokumentů, které jsem edičně připravil. Ty dokumenty myslím, že jsou velmi zajímavé, protože ukazují takzvané součinnostní akce Státní bezpečnosti. Je vidět prostřednictvím tady těch dokumentů, jak poměrně velký průnik ta Státní bezpečnost do opozičního prostředí měla prostřednictvím různých spolupracovníků, ať již tajných, nebo agentů, nebo třeba důvěrníků, mezi které patřil Zbyněk Fischer. Na stranu druhou jsou tam dobře vidět limity využívání těch tajných spolupracovníků, toho, do jaké míry oni potom mohli vůbec využívat informace, které získali, do jaké míry mohli také připravovat různé akce na základě těchto informací, protože byly limitováni například hrozbou dekonspirace. A tady ta část té ročenky si myslím, by mohla zaujmout lidi, kteří se zajímají jednak o velmi široké dílo literární Zbyňka Fischera, ale zároveň o ty, kteří se zajímají o konec 80. let, o změnu režimu, o opoziční hnutí, o roli tajných služeb a snad zaujme tedy by pamětníky.
Také z tohoto textu si poslechněte krátkou ukázku. Zbyněk Fischer byl postupně ve čtyřech obdobích spolupracovníkem Státní bezpečnosti s krycími jmény Klíma, Zbyněk, Mao a Oskar. Od roku 1961 až do roku 1989 byl s přestávkami úspěšně nasazen do mnoha tajných akcí STB. Z pohledu tajné policie si úspěšně vedl také v případě poslední akce Klín. Jejímž cílem bylo prohloubit rozpory i mezi kolektivem mluvčích Charty 77 a mladými signatáři, zejména z řad undergroundu. A co, tak říkajíc přímo muzejního, připomenout na závěr?
Mezi důležité texty, které bych chtěl připomenout, patří také texty, které informují o našich muzejních sbírkách. Připomněl bych zejména text, který vznikl díky daru Zdenka Klímy, který věnoval muzeu dokumenty o své mamince a babičce. Paní Marie Štěrbová, jí dcera Vlasta, se staly obětí akce Kámen, to je ta proslulá akce, ve které Státní bezpečnost vytvářela falešnou hranici a lákala tam lidi, kteří chtěli prchnout na západ, aby potom při výslechu údajnou americkou kontrarozvědkou vyprávěli podrobně o tom, nejenom co si myslí o komunistickém režimu, ale také o různých kontaktech a přípravách toho svého pokusu o odchod do exilu. Paní Marie Štěrbová zemřela ve 42 letech ve vězení, mohla mít ani pohřeb, její ostatky byly tajně vhozeny do šachtového hrobu v Ďáblicích. Dcera, která byla zatčena také ve stejné kauze, tak se dozvěděla o smrti maminky s poměrně velkým ústupem. Ona sama byla propuštěna s podlomeným zdravím po několika letech. Moc si vážíme toho, že její syn Zdeněk Klíma se obrátil na naše muzeum a věnoval nám tyhle ty velmi cenné dokumenty. Je mezi nimi například poslední dopis z vězení jeho babičky, kde ona píše o tom, že už ví, že zemře, že je smrtelně nemocná, a daroval nám také několik fotografií. Jednu z těch fotografií jsme použili také na obálku. Jsou na ní dvě krásné dámy na Václavském náměstí, vyfotografovány pouličním fotografem, tak jak tehdy bylo poměrně běžné, a je to vlastně krátce předtím, než skončili soukolí komunistické moci.
A kde je možnost si ročenku koupit?
Ročenku distribuje firma Kosmas, takže ve většině dobrých knihkupectví, jak se říká, k dispozici je také samozřejmě na webové stránce Kosmasu a my v současnosti připravujeme také e-shop, takže bude možné zanedlouho tu ročenku si koupit i v našem muzeu. Pokud by někdo měl zájem, tak může přijít do kanceláře muzea v Opletalově 22 a tu ročenku dostane i tady.
O ročence Muzea paměti 20. století hovořil ředitel muzea, historik Petr Blažek. pro Muzeum paměti 20. století připravil Pavel Hlavatý.